Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din, den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til skjermelige idioter.
Opplever du hjertebank og pustevansker i enkelte situasjoner? Hvis du ellers har god helse, så kan denne typen symptomer være forårsaket av angst. Alle føler seg engstelig på et tidspunkt i livet, og som regel flere ganger i uka. Men angst kan også ta mye mer alvorlige former. Bare ta fobier for eksempel. Som de fleste kjent med, så dette noe som refererer til sinnstilstander der en spesifikk situasjon eller gjenstand, som for eksempel en edderkopp, gir en overveldende følelse av frykt. En annen type angstlidelse posttraumatisk stresslidelse, eller PTSD, som kan være et resultat av traumatiske livserfaringer, som å bli trakassert, mobba, misbrukt som barn, eller voldsomme erfaringer fra krig. Det man kaller obsessive compulsive disorder, eller OCD, en annen angstlidelse der frykt driver tvangstanker. Symptomene på OCD spenner fra et tvangsmessig behov for å berøre bestemte gjenstander til bestemte tider, til personlige tics som dramatisk begrenser daglige rutiner. For mange mennesker situasjonen kjent. Du ligger i senga, klar til å sovne, men klarer rett og slett ikke å slå av hjernen din. Faktisk opplever mange mennesker mental fryktdrevet drøvtygging som kan holde dem våkne gjennom natta og til og med utløse panikkanfall. Spørsmålet hvor kommer denne angsten fra? En vanlig kilde katastrofetenkning, der angst bygger seg opp til det punktet at du forestiller deg en ellers vanlig situasjon som via fantasien kommer helt ut av kontroll. Si for eksempel at du har en test i morgen. I stedet for å akseptere at du har forberedt deg godt, ser du for deg å stryke på eksamen. Du fortsetter å fantasere om at du ikke kommer inn på videreutdannelsen du ønsker deg, og til slutt forestiller deg hvordan du aldri vil kunne få livet ditt på rett spor. Disse scenariene, hvor ting blir blåst langt ut av proporsjoner, ikke uvanlige. En annen form som angst ofte tar, å forestille seg hva andre mennesker tenker om deg til enhver tid. Og når man tenderer til å forestille seg at andre har et negativt inntrykk av deg, kan denne typen tankevirksomhet gi grobunn for ulike varianter av sosial angst. For å illustrere, hvis partneren din kommer hjem i dårlig humør, tror du kanskje at det din feil. Du frykter at du har gjort noe galt og ender opp i en nedadgående spiral av urolige følelser. På disse måtene kan sinnet ditt forårsake angstanfall, men den kan kroppen din også. Denne typen angst et produkt av intens frykt og biologiske disposisjoner for visse symptomer, som hjertebank eller urolig mage. Kombinasjoner av slike symptomer kan føre til et panikkanfall, selv uten at tankene dine har gått ut av kontroll. Det som verre at et panikkanfall forårsaket av kroppen tilsynelatende kan komme som lyn fra klar himmel. I dagens episode skal jeg snakke om angst som kommer direkte fra amygdala og slår ned i kroppen, og den andre formen for angst som spinner ut av destruktiv tankevirksomhet. Velkommen til nok en engstelig episode her på Sinnsyn. Tilbake til frykt og angst og uro, og hvordan vi håndterer det. Det jeg tenkte på å si da, det er litt sånn kom på for min egen del, at det finnes jo... Altså, angsten produseres på litt ulike måter i hjernen, og det kanskje litt viktig å ta inn over seg når man skal prøve å jobbe med sin egen uro. Og det ikke alltid så lett, for den kan være litt fritt flytende. Det var litt det vi snakket om sist, var forskjell på frykt og angst. Og da var det noen som mente at frykt knyttet til et objekt, mens angst ikke nødvendigvis knyttet til et spesifikt objekt, at den mer sånn ansiktsløs, at vi ikke helt vet hva vi redd for, at det det som angst. Men så virker det ikke den distinsjonen sånn semantisk sett, fordi at vi sier sosial angst, og da jo angsten koblet til det sosiale åpenbart, så da har den et objekt. Så den distinsjonen hjelper ikke helt, men kanskje den forskjellen på frykt og angst vil være at angst det du har når du ligger på soverommet og redd for at noen skal bryte seg inn i leiligheten din. Men det ikke noe innbrudd. Mens frykt det du har når det romsterer nede, og det noen der. Så det kan være litt forskjellen. Så da vil angst knyttet til fremtiden, noe som kan potensielt komme til å skje. Mens frykt den som oppstår når det faktisk skjer, når du har besøk som ikke invitert. Så det kan være en distinksjon. Men det spiller kanskje ikke så stor rolle egentlig, men det handler jo bare om å se litt sånn ulike nyanser i det. Men det også litt forskjellig hvordan angsten vår oppstår. Og et eksempel kan være hvis jeg kjører til jobb i dag, og da har jeg alltid lagd havregrøt til barna på morgen, da har jeg jo kokt den grøten, og hvorvidt jeg tok den av plata eller ikke, jeg litt usikker på. Og hvis jeg glemte å ta den av plata, den bare står der, så det jo sånn induksjon, jeg tror fortsatt ikke den skrur seg av, hvis jeg tar den vekk. Men hvis den står oppå der og bare koker, så tror jeg kanskje at jeg går på en smell. Og da det jo stor far for at huset nå brent ned, og den nye katten død. Og det håper jeg jo ikke skjer. Så det det vil man kalle cortex-drevet angst. Det er min fantasi som spiller opp et scenario som gjør at hjertet mitt banker litt fortere, jeg blir litt sånn rød i hodet, svetter litt i hendene på vei til jobben. Men så plutselig så bråbremser bilen rett foran meg, og uten at jeg egentlig rekker å tenke på noe som helst, så stopper jeg også, sånn at jeg ikke krasjer. Og det det man vil kalle amygdala-drevet angst. Amygdala en sånn liten del som jeg har snakket om flere ganger, ligger dypere ned i hjernen. Den ligner på en mandel, og det faktisk to stykker av den jeg har sett på bildet. De kaller det bare amygdala, så det to mandler da, som ligger rett på siden av hverandre, og liksom selve hjernens alarmsentral. Og når den opererer da ikke på språk og fantasi og bilder, sånn som cortex gjør, den opererer i emosjonell hukommelse, og reagerer og setter i gang, altså den kommuniserer direkte med hele kroppen, den kommuniserer med hypotalamus, som da frigjør kortisol og adrenalin, og den kommuniserer med det sympatiske nervesystemet, så alt bare settes i gang uten at du rekker å tenke det om. Og det den typen uro som jeg får når jeg bare bråbremser, eller den responsen, alarmberedskapen som skjer når jeg bråbremser. Og den må behandles på en litt annen måte, altså så det en måte å angst på at du spiller opp et scenario hvor cortex tar imot en eller annen forestilling. Den kan jo da være stimulert av noe ytre. Jeg kan gå hjem fra jobb og så se en brandbil, så tenker jeg, faen ikke den på vei opp mot der jeg bor? Og så kan det balle på seg.
eller cortex kan også bare få tanker fra venstre hjernehalvdel som dukker opp og spinner videre på de, eller bilder fra høyre hjernehalvdel og spinner videre på de. Så cortex kan lage scenarier som borger for angst, og da sier han fra til amygdala at nå det fare på ferde, selv om det ikke fare på ferde. Og hvis vi har sånn type angst, så det fortolkningsapparatet vårt som litt engstelig, og da kan vi gå i dialog med vårt eget fortolkningsapparat. Vi kan snakke om det, og vi kan forstå det, vi kan diskutere det med en terapeut eller en kamerat, eller et eller annet sånt. Vi kan rett og slett gjennom sokratisk dialog undersøke hvorvidt din fortolkningsstil hensiktsmessig. Og det samtaleterapien til en viss grad. Men samtaleterapien, det ofte det man gjør også mot angst. Men da må man vite at det den typen angst man har. Man må vite at man har cortex-drevet angst. For man kan jo ha amygdala-drevet angst. Og det vil si amygdala unndrar seg språk, opererer ikke på språk i samme grad. Den kommuniserer bare rett med, den kan liksom ikke, den ikke tilgjengelig for logikk, og det derfor du heller ikke kan si til folk som stressa i farlige situasjoner, du kan bare ro deg ned. For det hører ikke amygdala på, så det hjelper ikke å si til folk, bare ro deg ned, hvis angsten drevet av amygdala og språkløs. Og da det sånn at amygdala opererer på sånn type automatiske minnebilder, setter i gang scenarier. Den har lagd et eller annet sånn, den har en erfaring på noe som den har kodet som farlig, og så har den lagt det på et nivå som utenfor bevisstheten vår, og så dukker det bare opp, og hele systemet vårt blir aktivert. Og noen kaller det en slags mental sti, da, som vi alltid går i hvis vi kommer i de og de typer situasjoner. Og så viser det seg at de kan ikke slettes. Så hvis du først har en sånn fuck-up i amygdala, så kan du ikke slette den. Men du kan lage nye alternative nervebaner, og det det som strategien da. Du kan ikke snakke deg ut eller reflektere deg ut av angst som kommer rett fra amygdala. Du nødt til å finne ut av hva det som trigger denne responsen. Gå inn i den typen situasjoner, og så det rett og slett å observere hva skjer i systemet mitt akkurat nå. Jeg nærmer meg den situasjonen. Fokusere på alle de fysiske reaksjonene som der. Altså, du får høyere hjertefrekvens, du puster ofte mye raskere, det mye nerver, du kanskje skjelver, du kvalm, du svetter. Altså, hva enn det måtte være, observer det på en så neutral måte som mulig. Se hvordan kroppen reagerer og observer det. Dette jo litt sånn mindfulness-aktig, men det spesielt dette med pusten, hvor amygdala setter i gang et beredskapsapparat som sørger for veldig rask pust, og du får rett og slett for mye oksygen. Og da det å puste rolig og langsomt ned og rolig ut. Og så vil du også se at dette en kroppslig reaksjon, så den typen angst som dukker opp nå, den sitter i kroppen din, og spesielt da i musklene i nakken, i skuldre, i ryggen, i kjeven og i panna. Så panna, kjeven, og nakke og dette her, de spenner til, for de på full alarmberedskap, og da vil det være hensiktsmessig å roe de ned, prøve bevisst å spenne av i de musklene som du merker på spill. Og hvis du klarer å gjøre det gjentatte ganger i møte med den situasjonen som trigger angsten din, så sjansen at du går opp et nytt reaksjonsmønster, det det du kan gjøre. Du kan være i den situasjonen, du kan repetere dette her gang på gang, og det vil gi en slags korrigerende beskjed til amygdala, at her har jeg satt i gang hele greia, men så går du på faen inn og roer ned hele systemet, og da vil jeg også justere, eller jeg vil gi deg en ny mulighet i denne typen situasjoner. Og du kan ikke fjerne det gamle minnet, du vil fortsatt bli trigget av det, men du kan få en automatikk på å reagere annerledes på det, og håndtere det annerledes. Så hvis det ute i skogen, så det liksom som den stien du alltid går på, den lett å gå på. Du må gå utenom, det mer knot i starten, men hvis du går det mange ganger, så blir det kanskje en stadig større sti, og så vil den stien du da aldri går på, den vil gro igjen langsomt. Så den kan bli mindre, den kan bli gjengrodd, men vil alltid være der, men du vil kunne velge en annen vei ut da. Så du må jobbe direkte med kroppen, og ikke med hodet. Men så du som regel fanget av begge deler, for det ikke sånn at cortex setter i gang sin egen angstrespons. Altså, cortex sier også fra til amygdala om at den skal reagere. Men da det din egen tankevirksomhet som fører til angsten. Noen ganger så det ikke det. Noen ganger så det bare emotionella minnebilder som går på automatik I möte med någon situationer och de är språklösa och då måste du reprogrammera amygdala det och jobba direkt på kroppen. Och hvis du bara gör en av de två tinga så många ofta gör enten bara exponering eller bara samtalterapi så tror jag att du kommer angsten till livs då. Så jag tror det är viktigt att veta om den distinktionen eller I vart fall när du försöker förstå din egen frykt hvor, hva dynamikken I den typen frykt jeg har. Frykt må vi ha, for ellers så dør vi. Så det viktig, men vi trenger ikke å ha frykt på avveie. Og det jo der vi kan, la oss si, det angst da. Det fryktresponser som ikke hensiktsmessige. Og da kan man vite om de kommer, hvis de kommer fra cortex, som driver med sånn mental drøvtygging liksom, og forestiller seg alt mulig rart, så det jo det amygdala som setter I gang fight, flight eller frysresponsen. Mens I cortex så kan vi lage oss scenarier som ja, urealistiske, men ikke 100% urealistiske, og så kan de også trigge hele fryktsystemet vårt uansiktsmessig. Og jeg husker jeg hadde en sånn lærer på studiet som het Francisco Pons, som var, jeg tror han fra portugiser eller noe sånt, han snakket sånn, og det sånn, sånn tema som går igjen I den, han var sånn kognitiv psykolog, eller neurolog egentlig, han jobbet mest med hjernen. Og han sa det som, eller what fires together, wires together, sa han alltid. Så det som fyrer sammen, det kobles sammen. Og det litt det som med hjernens plastisitet, så I den grad vi tilbøyelig til å hele tiden kverne på ting og gruble på ting og så videre, så vil det koble, vil vi lage en ganske brei sti, en slags motorvei ned til amygdala, og vi kan lage et helt nettverk av angstprovoserende mental aktivitet som lett tilgjengelig for oss, og hver gang vi tenker sånne bekymringstanker, så legger vi inn aksjer I angst. Så det at hjernen plastisk jo litt bra, for det at den hele tiden kan endre seg, det betyr bare at den endrer seg avhengig av hvordan vi bruker den. Men hvis du hele tiden driver og uroer deg for ting, eller at amygdala hele tiden reagerer med full alarmberedskap I ufarlige situasjoner, så det jo jævlig viktig at du tar litt styring her og ikke lar det gå på automatikk, da, for da blir du bare bedre og bedre på angst. Du får mer og mer angst. Derfor så det ganske avgjørende at vi faktisk tar noen grep der når vi merker at det systemet ute av kurs. Men poenget med cortex-drevet angst vel at den, hvis ikke du har en forestillingsevne, så har du heller ikke cortex-drevet angst. Så det dyr ikke har, ikke sant? Så katten min jo ikke bekymret for å dø. Den ikke bekymret for morgendagen. Den bare akkurat der den for den ikke har cortex-drevet angst. Den har ikke fantasi og frykt for forestilte fenomener I fremtiden. Kanskje den har det I en viss grad, men det opererer I hvert fall ikke på et språk, på en språklig forestillingsevne. Så jeg tror mennesker jo sjeldne på den måten at vi skjønner vår egen skjebne, og vi kan forutsi fremtiden, og vi har mye fantasi, og vi har forestillingsevne, og vi kan til og med kommunisere sånn at vi lærer av andres skrekkhistorier og erfaringer, så det en god ting, men den kan også misbrukes I den grad den kan forstyrre fryktresponsene våre og gi oss overdrevne frykt. Så hvis ikke du har noen forestillingsevne om morgendagen, så vil du heller ikke ha noen frykt knyttet til morgendagen sannsynligvis, så du vil være I øyeblikket. Og jeg mistenker at det fordelen med å være IQ, liksom. Altså at det digg å stå der ute, nå det varmt, nå det bra, jeg har grass, men du skal dø I morgen, på en måte. Det, og hvis Gud hadde skjønt det, at alle kompisene mine forsvinner jo, og de blir strømmet ihjel inne på, så det klart at det hadde jo ødelagt litt av stemningen på enga, tenker jeg. Men det gjør det faktisk ikke. Men det har vi evnen til. Vi kan ødelegge enhver situasjon vi med bekymring. Det kan være så bra som bare faen, vi lever I verdens rikeste land, vi kan likevel gå rundt og være fulle av angst, og det hadde ikke kuene giddig, tror jeg. Men det vi snakket om sist, jeg liker å tro liksom at man kan jobbe med, og hvis man tenker at man litt engstelig, eller litt nervøs, eller har nervene litt utenpå, så liker jeg liksom å tenke at man nesten kan trene på å koble følelse og handling fra hverandre, som vi snakket om sist, at enhver angstrespons har en opplevd følelse av frykt, Den har en kroppslig reaksjon I svette og hjertebank og mo I knærne, og så har man en handling man reagerer på det på en måte. Og det der liksom den leken kommer inn hos barn, at det er så viktig for barn å leke litt risikabelt, for at da I stedet for å være på flukt fra alt som farlig, så tar de liksom og møter det isteden, så de redde, men de handler på tross av frykten sin. Sånn at de da får en mye større grad av kontroll, så de kan vurdere situasjonen, og så kan de handle risikabelt, og det gir de en sånn type av mestring og proaktiv møte med livet. Og at jeg dermed kan liksom forsvare min egen måte å oppdra barna på, som hele tiden blir kritisert for at ja, du skal hele tiden høyere, du skal hele tiden brattere, vi skal hele tiden hoppe høyere, vi skal, sånn, hele tiden gjøre ting som far. Hvorfor skal du utsette barna på for fare hele tiden? For jeg vil du at de skal dø? Altså, jeg vil, nei. Og jeg tenker at det innenfor denne slalombakken så det mulig å skade seg, men det ikke mulig å dø. Det sikkert mulig å dø, men altså, den risikoen får vi ta. Så, men at den litt dødsforakten, det gir deg litt sånn det du trenger i stedet for å være på flukt hele tiden. Og det nok det som kanskje det var det jeg snakket om sist, at hovedgreia med vår fryktrespons jo at den tenderer til å få oss til å stikke av snarere enn gå til motangrep. Og når vi stikker av fra følelser, når vi stikker av fra kroppen vår, så tror jeg kroppen vår blir jævla bråkete. Jeg har lurt på om jeg ikke i kontakt med kroppen min, for jeg synes ikke kroppen min snakker så jævla mye. Eller den liksom der, og den blir sliten hvis jeg løper. Jeg vet at det litt dårlig kondis når jeg har spilt fotball, og da tenkte jeg, helvete, hva skjedde nå? Altså, jeg har fått kols, liksom. Men folk som har angst, de er mye mer i kontakt med kroppen, har jeg tenkt. Men så viste jo forskning som sier at de jo ikke det. De på flukt fra kroppen sin, og kroppen roper noe jævlig, og de klarer heller ikke å forstå kroppens signaler på samme måte, så de klarer ikke å regne ut hvordan kroppen sin pust kommer til å være i den og den situasjonen, for eksempel, og da de ikke på lag da, med kroppen i det hele tatt, så de eier liksom ikke systemet. Og den der flukten fra uroen, jeg tror det det er det som opprettholder et angstmønster. Så det to måter å jobbe på med angst. Den ene måten at det litt som å bade på vinteren, liksom. Det jævlig kaldt, og du vasser uti, liksom. Og det som skjer at du langsomt så vender du deg til temperaturen, og så kan du til slutt svømme, kanskje ikke på vinteren, men la oss si på høsten, så kan du svømme uten å hyperventilere. Og det litt det som målet vårt med denne amygdala-drevne angsten, at vi skal kunne være i den situasjonen uten å svartne liksom, for oss, uten å få blackout. Og da kan man kanskje vasse. Det er liksom vassing er omtrent, altså til slutt så kan du svømme. Jeg kommer meg faen ikke uti med vassing, så alle alltid ferdig med å bade når jeg da endelig har desensivert meg selv, sånn at jeg liksom, så det tar for lang tid i forhold til andre mennesker har inntrykket, eller i hvert fall barna mine, så jeg nødt til å hoppe uti. Og det kan man også gjøre med eksponering. Man kan liksom bare gå rett inn i den situasjonen man redd for. Faren ved badingen tror jeg at jeg får hjertestans. Jeg er oppriktig bekymret for at det kan føre til hjertestans, og derfor så gjør jeg det kun på sommeren. Jeg vil ikke tørre å hoppe rett ut i 4 grader på en måte. Jeg har ikke noe belegg for å si det, men jeg bare regner med at hjertet mitt hadde stoppet. Og det litt sånn som man ville si på en mislykket eksponering også, at du går i svart, hjertet stopper, du får en... Altså, cortex kobles helt ut, amygdala kjører full alarmberedskap, og du kommer deg unna den situasjonen. Og hver gang du kommer deg unna den situasjonen, hver gang flyktsituasjonen, eller hver gang situasjonen ender med flykt, så vil du gå på den samme stien som opprettholder angsten. Ikke sant? Da har du bare lagt enda mer aksjer inn i akkurat det scenario der sånn, hvor det en fare og du unnviker faren. Litt det samme som mareritt. Hvordan man jobber med et mareritt. Et mareritt som gjentar seg fordi vi alltid stikker av fra drømmen ved klimaks. Når vi holder på å dø, eller vi, et eller annet, så vil vi prøve å vri oss ut av, og noen klarer det, vri seg ut, og så våkner de. Så det en måte å stikke av fra frykten på, og da vil hele marerittet gjenta seg, så vi lærer ingenting om vår egen respons. Så vi skal stå i det vannet og lære oss å tåle det vannet, og vi skal stå i ubehag og lære oss å tåle det. Og hvis du lærer å tåle det, så vil angsten din gå ned, og hvis angsten din da går ned i den farlige situasjonen, så har du gitt korrigerende informasjon til de nettverkene av fryktresponser inni hodet ditt, og du har fått muligheten til en ny sti. Men den stien fortsatt ganske sped og spak, så den må gjentas gang på gang på gang på gang. Og det andre, det som cortex-drevet, det jo rett og slett det vi har kalt en sånn kognitiv fusjon nærmest. Problemet med cortex-drevet angst at du tror på tankene dine. Så der kommer alt du tenker og føler deg feil inn I bildet. For når du tror at det scenario som hjernen din koker opp faktisk, og at tanken din reflekterer virkeligheten på en absolutt måte, så vil det anspore til mye tvangshandlinger og alt mulig faenskap. Så det som driver angsten fra cortex, det gjerne katastrofetenkning, det perfeksjonisme, det negativ og pessimistisk tenkning, og tvangstanker eller tvangshandlinger. Det er det type operativsystemet som Cortex har tilgjengelig, som den kan skape ganske mye faenskap med. Så du blander tanken dine med fakta. Og det farlig. Så der defusjon da, som disse ACT-folka snakker om. Så at tanke ikke en virkelighet. Og når de driver eksponering for det, så det jo sånn der, jeg har lyst til å drepe familien min. Skriv det ned på et ark og putt I lomma og gå rundt med det I 14 dager. Det veger jo folk seg for, fordi at de har ikke lyst til å drepe familien sin, og de redde for at den tanken blir virkelig hvis den kommer ned på et papir, eller hvis du sier den høyt. Men da har du misforstått. Tanker ikke fakta. Så det en måte å lære seg at tanker ikke en direkte refleksjon av virkeligheten. Så to litt forskjellige måter å jobbe på. Et eksempel I en bok der, som heter Jenny, som skulle inn på universitetet, tror jeg, hun var redd for hun ikke hadde god nok karakter, og så får hun brevet fra universitetet, men så tør hun ikke å åpne det, for hun sikker på at hun ikke kommer inn. Så hun lar det bare ligge, og det ligger I flere dager, og hun går bare rundt og engster seg, og tenker at nå, hva skal jeg gjøre med livet mitt, og jeg kommer ikke inn, og så videre. Og så åpner hun konflikten, og så ser hun at det ikke et avslag, da, det hun har kommet inn. Så det litt et eksempel hvor kraftig en tanke kan bli, og hvordan den kan styre handlingen din, og hvor mye frykt den kan generere på et veldig uhensiktsmessig grunnlag. Da. Så alt du tenker og føler feil. Og I den forstand at barn leker med døden, på en måte, med frykt, og kobler det fra, så tenker jeg det litt det samme som jeg mener vi skal gjøre I terapi, at vi må leke med tanker, vi må leke med følelser, vi må forholde oss til dem som om de ikke representerer virkeligheten på en absolutt måte. Man må tørre å harselere med sin egen alvorlige tankegang. Jeg tror alvorlige mennesker har det vanskelig. Jeg tror alvorlige mennesker tror på tankene sine I for stor grad, og lytter til følelsene sine I for stor grad. Altså, de har ikke noe lekent forhold til det. Det mennesker som tror på tankene sine. Nei, men de som tror på tanker ikke kan leke et forhold til tanker, de tar seg nær av ting. De tar ting personlig. De tror at tanken sier at jeg ikke like som andre, jeg dummere enn andre. De tror på alle sånne typer tanker. Men de kan også tro på tanker at jeg bedre enn andre. Det ikke noe, det fortsatt, det også helt fucked. Så alle de tankene de tror fullt og helt på, gjør dem bombastiske, skråsikre og lite mentalt fleksible. De har ikke noen mental agilitet, som noen sier. De har ikke noen mental fleksibilitet. De er fastlåst, og spesielt det der med å ta ting personlig. Altså når noen sier det, å bli krenket og sånn. Krenkelseskultur for meg å ta ting for alvorlig. Det er null lek i det. Og derfor så ser jeg på det som litt sånn farlig trend. Fordi at jeg synes den virker så lite leken, og virker så lite raus. Den så... Den gjør et utsagn så sant. Vi får ikke lov til å beholde det som litt som vi kan jonglere med. Han sier han dust, eller sånn. Bare leke litt med det. Ja, det er litt sånn psykologisk fundamentalisme. Men, og det gjelder, hvis du har det som en slags underliggende mentalitet, ikke det at du nødvendigvis mener du grodd fast I en ideologi nødvendigvis, men du kanskje, du tar ting veldig til deg, du veldig krenkbar, altså alle den type ting, det litt det samme som å være fastlåst I en ideologi, synes jeg. For at ideologien hørte et politisk system eller et eller annet sånt, men dette her høres til ditt eget indre, psykologiske, politiske system nærmest. Og når det lite lekent, så vil du ta ting... Altså, du vil jo gå ned med flagget til... Du vil ha problemer med å lære av kritikk. Du vil ikke lære noe av kritikk, for det vil heller bare... Det bare en krenkelse. Du får en sterk følelse, og så har du lært at du skal lytte til følelsene dine, for følelsene dine forteller deg. Så når du ble lei deg for den kommentaren, så var det en slem kommentar. og det ikke lov til å si slemme kommentarer, og så blir man mer opptatt av at man lærer ikke noe, man orker ikke den følelsen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och där är det fortolkningsstrategin och det är liksom en helt det är hela samtalterapiens anliggande är ju liksom hur fortolkar du en vär förnemmelse, en vär situation, en vär tanke, hur fortolkar du ditt eget inre liv? Det det går på. Men när det kommer till den amygdalaangsten så hjälper det inte att fortolka den alltid. Den kan fortolkas, den må till en viss grad fortolkas för du måste för exempel identifiera vilka elementer i livet ditt som triggar det. Och det är ju inte alltid så enkelt i sig själv. Men så var det jeg lurer på, kan man være vågal på ett område? Kan man begynne å lære seg å være mer vågal med tanker og følelser og underholde flere litt farlige tanker på en måte? Og så vil det få ringvirkninger, sånn at hvis man bare er sånn diffust urolig, alltid går rundt og er engstelig, hjelper det å hoppe fra tieren? Hjelper det liksom å vite at jeg er en person som kan ha en følelse av frykt? Men jeg kan faen meg handle på tross av den følelsen, så jeg eier livet mitt. Jeg er ikke en person som er på flykt hele tiden. Så vil sånne, kan du symbolsk jobbe med deg selv? Vil det få ringvirkninger? Eller må du gå direkte til det du er redd for, hvis du ikke helt skjønner hva du er redd for? Du er bare sånn diffust redd for å leve, liksom. Du er gadd, generalisert angst. Vil det da hjelpe å hoppe jævlig høyt på snowboard? Og brekke beinet? Eller må man sånn, finne ut av disse ulike elementene? Og jeg tror det kan ha ringvirkninger, som jeg har sagt før. At jeg tror, hvis det jævlig rotet hjemme hos meg, så kan jeg rydde kjøkkenet, og så får jeg en følelse at nå alt på stell, selv om det ikke er det på en måte. Jeg får en god følelse, jeg roer meg ned da, hvis ett rom er ryddig. Sånn at jeg trenger at det får ringvirkninger ut i de andre rommene på sett og vis, selv om det ikke nødvendigvis er ryddig der. Men vi snakket til om i uka, som jeg tenkte også hører til dette fryktelementet, og det er det der eksperimentet av han Martin Seligman, som er kjent for den positive psykologien. Jeg tenkte egentlig å snakke litt mer om det neste gang, kanskje, men han har disse hundene han har plaget. Han har gitt hunder støt. Han har gjort det i et laboratorium, så han gir noen bikkjer støt, og så gir han de da ikke muligheten til å stoppe mishandlingen, så de er litt off, de blir bare strømmet, på en måte, jeg vet ikke hvor mye strøm det var snakk om. Og så var det en annen gruppe bikkjer som fikk det samme behandlingen, de ble strømmet, men de hadde også en spak som de kunne dytte snuta borti, og så stoppet strømmen. De lærte at de hadde en mulighet, og ja, de var ikke et offer for sin egen skjebne, de kunne påvirke skjebnen sin. Og de to gruppene av hunder, de oppførte seg vidt forskjellig i livet etterpå. Og det synes jeg er et interessant studie på mange måter, for jeg tror den lærte hjelpeløsheten hos de bikkjene som ikke hadde sjans, de var passive I forhold til livet sitt. Når de møtte motgang, så la de seg ned. Det var liksom, de la seg på rygg I stedet for å prøve å løse situasjonen eller forsere hindre. Mens de bikkjene som hadde en opplevelse at jeg faktisk kan påvirke skjebnen min, de hadde en mye mer proaktiv forhold til livet sitt. Så de hundene som da var passive, de prøvde å unngå farer. De prøvde å bare stikke av fra enhver form for konfrontasjon, eller legge seg på rygg og gi opp. Og jeg føler kanskje at det også reflekterer oss mennesker, I hvilken grad har vi hatt erfaring på at vi faktisk har innflytelse på vår egen situasjon, og I hvilken grad har vi følt at vi uten handlingsrom I det hele tatt. Og jeg tror den der følelsen av ikke ha noe handlingsrom, det tror jeg gjør deg ofte til et offer for situasjoner som andre bikkjer ikke hadde vært et offer for. Så ja, det var det. Videre så satte de det I situasjoner hvor de hadde hatt mulighet til å komme ut, men de hadde sluttet å prøve. Så de hadde på en måte sluttet å være en aktiv aktør I livet sitt. De var bare en passasjer, og de lot bare ting skje, selv når de hadde en handlingsrom. Ikke sant? Og det litt det man kanskje kan se på mennesker også, som har vært I veldig vanskelige situasjoner, at det ikke som vi kan se veier de kan gå. Vi kan se ting de kan gjøre, og vi vet at det hadde ført livet deres til et sted som så sykt mye bedre enn de men de gjør det ikke. Og det da jeg tenker at det der en strømmet bikkje. Og vi alle litt strømmet, men spørsmålet hvordan, hva slags handlingsrom hadde vi I de situasjonene? Jeg tenkte at hvis veien inn strøm, så har jeg av og til tenkt at veien ut kan være strøm også, så hver gang du legger den ned så får du strøm, og så kan vi bruke strømmen til sin på en konstruktiv måte. Og jeg har jo tenkt at jeg kan drive mye atferdsendring rent sånn mekanisk på folk, hvis jeg fikk lov til å strømme de. Når de gikk I barskapet, hver gang de gikk I barskapet, så gir jeg dem et lite støtt, så ville de jo fort slutta med det, tenker jeg. Jeg vet ikke. Det blir som en slags escape room, du bare setter opp filmkamera hjemme hos folk, og så har du alltid noen på vakt, og så sitter og strømmer de hver gang de gjør sånn som de ikke skal gjøre. Da blir de fortsatt et strømmet menneske, men de blir strømmet ikke til lært hjelpesløshet, de blir strømmet ut av sine uvaner. Men jeg tror ikke det... Ja, jeg har også tenkt at det en litt god idé. For alle har jo litt sånn strømmet bikkje I seg, men alle har også helt forskjellige erfaringer på hvor mye innflytelse de selv hadde på den situasjonen de var I. Så når folk snakker om mobbing og sånn, så tenker jeg alltid på min egen ungdomsskole som var livsfarlig. Jeg kunne ikke gå ut I frikvarter, da ble du banket opp. Det var liksom, det var tre år I et veldig farlig landskap. Men så lenge jeg visste at jeg og noen andre kunne gå ut en bakvei, komme oss til et annet busstopp og ta bussen hjem til et trygt sted der hjemme, så mestret vi den situasjonen. Vi mestret, vi klarte, vi ble avtiltatt, men stort sett så klarte vi å unngå de faresonene. Det jo en situasjon man kan si, ja, det er ikke en optimal situasjon sannsynligvis for et barn, da. Men I den grad du klarer å håndtere den situasjonen, så ikke sikkert at den type mobbing gir deg noe skade. Den gir deg kanskje heller en mestringsfølelse, en slags eierskap. Du blir den hunden som ble strømmet, men klarte å håndtere skjebnen sin. Da. Mens de som ikke hadde noe trygt sted å gå hjem til, eller ikke hadde noen å gå sammen med I den bakveien, de ble værende ute I det der faenskapet her. De hadde ingen handlingsrom. Og det da den passiviteten kommer, og der vi vel alle litt sånn på en slags skala. Da. Hvor mange ganger ble vi sittende fast uten å komme noen vei I den skolegården, og hvor mange ganger klarte vi å løpe som faen over og stikke akkurat hvor vi der før de der haiene som svømte rundt de der tok oss. Så på en måte, den typen mobbing jeg følte mange ble utsatt for på den skolen, altså for meg så tenker jeg, det ble en styrke. Det ble ikke noe fordi jeg akkurat klarte det. Men det kunne lett tippe andre veien, og kanskje hvis du ikke hadde hatt noen støtte hjemme, eller noen som tok det på alvor, eller noen, så du sikkert helt fucked I den situasjonen. Da blir du den strømmet litt passive hunden. Da det liksom litt sånn, hvordan oppdrar vi barna våre også? Så ja, du må tåle dette her, du må finne din egen vei. Hvis jeg overtar og blir overbeskytter deg, så du aldri møter noen sånn type, så blir det en annen form for. Da blir det en sånn bikkje som ikke lærer noe som helst. Altså, alle må ha litt strøm, tenker jeg, på en måte, og de må lære seg å håndtere den strømmen. Og det nesten sånn jeg ser på den nye katten vår, da, som efter den andra döde så är det så att när jag har en jente på 6 som älskar katter så älskar hon katter på den måten att hon håller de lite länge. Alltså det är uppenbart för mig att läsa kattens krosser så att nu vill inte den bli hållt längre och inte med ryggen ned så som du håller. Jag tycker folk driver håller katter med ryggen ned. De liker inte det. De vill jag håller alltså så och jag tänker att ja men nu är den katten den nu får den ström och nu kommer den sig fan inte ut för nu har han en väninna på besök också. Och då måste jag på något sätt gå in och säga att du kan leka med katten men du kan inte hålla fast om han inte vill. Han måste få lov att välja att vara med dig. Katten kan inte gå ut av huset, där man sätter gränserna, men den kan få lov att gå ut av rummet hennes utan att även om hon vill bara väl så är det men det är så tydligt med en katt då. Det är så tydligt hur disse hur du blir rätt och sagt lammad, du har inte någon möjlighet för det är ett annat människa som håller dig fast och hvor katten går fritt. Men på ett vanligt på ett mänskligt då, hvor är det? Vad är det som sätter oss fast? Hvor är det vi manglar handlingsrum? Vad är det folk säger till dig som gör att du inte har något valg på något sätt? Det är skyldfølelse, det är skam, det är alla såna ting som också fungerar som ström. Det är inte bara det att du inte får det är inte bara en farlig situation, det är många sån subtila situationer som gör dig till ett slags uppgitt offer för omständigheterna. Jag måste bara göra som de säger, jag måste bara smila, jag måste bara alltså det är så många faktorer då, det är ideologi, det är så många grejer. Det är jävligt komplicerat. Men vad gör du när du är en sån strömma hund i ett vuxet mänskligt så tror jag att samtalterapi i den förstånd att det vill identifiera fortolkningsmönstren dina. Så jag tror att det som gör det lite intressant att tänka på den måten är att här är det en hel haug av situationer som du fortolkar och finn ut gå mer specifikt här hur fortolkar du dessa situationer? Blir du ett offer i denna situationen? Vad är det som är på spel här? Alltså vad jag tror man kan identifiera hur vitt man är fanget av den passiva flykt undvikelsesstrategin i många situationer hvor man tänker man handlar förnuftigt, men så handlar man egentligen som en skadeskutt hund. Och så tror jag man med hjälp av cortex då säger att ja men det är förnuftigt att inte gå i den krigen där det är förnuftigt och ja, det är fint att vara följlig och sån och så eller det är inte något bra för mig att göra det för det blir jag bara sjuk av. Och så det kan vara att det är väldigt många och kroppen säger fra på sin måte liksom så det är ju väldigt ofta att du må gå emot både følelsen, kroppen och så vidare för att komma ut av disse mønstrene. Når er det vi handler i undvikelsens tjeneste, og når er det vi tar grep og eierskap til eget liv på ordentlig? Og det tror jeg vi kan, det kan være interessant hvis du er litt nysgjerrig på det. Så kan man liksom, sånn som vi var nysgjerrig på døden sist, da, hvilke av mine livsprosjekter som jeg tror handler om å formidle psykologi, handler egentlig om å ikke dø? Altså drivkraften i alt jeg driver med å sette sporsteder og ikke bli glemt? Er det en handler jeg, jeg kun motivert av dødsangst eller er jeg motivert av noen andre mer prososiale faktorer og så er det sannsynligvis en blanding så hver ting jeg gjør jeg motivert av ulike ting og i hvilken grad de motivert av frykt det kan jo være interessant å se på og frykt kan jo være en veldig viktig motivator også, kanskje i mange sammenhenger det kan få deg til å slutte å røyke. Så det kan være en frysrespons den passive bikkja har til en viss grad. Men for det ligner jo dette med, det ligner jo det også å være mer aggressivt, proaktiv, altså kjempe for seg selv, stoppe for seg selv, prøve å finne en utvei ut av ubehaget. Ikke nødvendigvis flykte fra det, men ta affære, eller bare spille død og ligge, eller bli lei seg. Så det er jo litt den der legge seg under, legge seg over dynamikken også. Og hvis man er en sånn skadeskutt, hun som er vant til å bare håndtere det passivt. Altså, hvordan ser verden ut? Altså, når vi snakket om tidligere, da, jeg hører på den podcasten, som jeg føler er sånn hevnporno, og det er Espen Lee, som har sin egen podcast, hvor han går rundt og truer. Han går rundt og fikser problemer som folk har, på sin måte. Og Espen, altså, da er det jo folk som har svindlet for millioner av kroner. De har kjørt gjennom rettsapparatet. Den som har svindlet er i Bulgaria, er i Tyskland, forsvinner rundt, ikke sant? De sitter igjen med pengene, men du er lurt at til slutt så gir de opp. De har mistet de 2 millioner kroner til den båten de skulle kjøpe. Og så er det noen da som har kjempet så lenge, og så er det noen som ringer til Espen Lee og Andy Lassgaard. Og da begynner de å nøste I dette her. Og med en gang disse svindlerne skjønner at de har Norges mest kjente torpedo etter seg, som sier han aldri har tatt et menneske I hele sitt liv. Han har aldri ristet noen en gang. Han bare snakker fornuftig med det. Det dialog, sier han. Og det greit nok dialog, for du veldig effektiv I dialog med det riktet. Og når de da løser disse sakene for folk, og de får en oppreisning, så det så jævlig tilfredsstillende. Og når de ikke klarer det, så skjønner jeg at det søvnforstyrrende. Det ligger, faen! Altså at jeg på vegne av noen andre kan bli urolig av det. Hvordan vil et menneske som bare legger seg ned og lar seg kjøre over, få sove I det hele tatt? Eller ikke den responsen at, så gikk de pengetapt. Det noen som klarer det? Den strømma hunden, hvordan vil den strømma hund forholde seg til å bli svindla for 500 000, som du egentlig ikke hadde? For noen liksom på en sånn passe balanse der. Jeg prøver litt, og hvis det ikke går, så må jeg bare akseptere det. Det høres ut som passe balansen. For meg så tror jeg det ville være jævlig motiverende, og jeg tror faen ikke hadde gitt meg. Og jeg hadde kanskje havnet I fengsel på et eller annet sted, så jeg føler at det, og hvis jeg ikke hadde klart det, så hadde jeg kanskje brukt hele livet mitt på å gnure på det på en måte, og få hjerteinfarkt på den måten. Den andre siden, å bare akseptere det, ja, så ble jeg overkjørt igjen, det tror jeg også gir meg hjerteinfarkt I andre enden. Så det å finne den balansen mellom å... For hvis du for proaktiv og skal løse et hvert problem med sånne svindlere, så tror jeg kanskje det blir dyrt, og det kan bli farlig, og du kan dø av det, eller den andre kan komme til å dø av det. Og det jo også, det liksom, du må finne seg en slags moderasjon her, og det vel det de fleste har, da. De litt sånn, de legger seg litt, noen ting må vi akseptere, vi må akseptere en viss grad av skjebne, men noen aksepterer for mye. Noen aksepterer at de alltid må kjøre på fotballtrening. Og ja, da kan vel ikke de andre da. Altså, det sånne små, finurlige ting I livet hvor man bare blir behandlet dårlig. Og da bør man kunne klare å si, nei, jeg skal løse et problem på en annen måte. Jeg mener at nå skal vi kjøre annen hver gang. Og så si det tydelig. Og at det en sånn, altså, det vil ikke den passive, den passive kan lett bli overkjørt. Det angst, det ikke det? Og ikke ha noe handlingsrom. Bare hvis noen sier, kan du kjøre, så må du gjøre det. Og så ikke eie livet sitt, bare hele tiden bli... pusha på med ting. Det må være helt jævlig... Er ikke det angst? Er ikke det mangel på kontroll? Og for mye kontroll vil være å hele tiden skulle kontrollere det og ikke være fleksibel I det hele tatt, også at du helt sånn rigid. Men prøve å skaffe en viss balanse mellom... Ja, for det mange ting du kan gjøre som utenfor rettsapparatet, med denne læreren for eksempel. Du kan jo finne ut hvor vedkommende bor, og så kan du installere rekeskall på steder det helt umulig å finne. Og det vil jo være en... Det vil komme en form for balanse I regnskapet da. Problemet her tror jeg, at de strømma hundene, de har lært seg en fortolkning om at det nytter ikke likevel, det går ikke likevel. Så de mangler kreativitet, de mangler initiativ. Så jeg tror faren med det liksom ikke bare at de ikke tar hevn der og der, det rett og slett de ser ikke mulighetene for livet sitt engang. De ser ikke, å jeg kan gjøre det, jeg kan gjøre det, å ja det litt vanskelig, men hvis jeg gjør det sånn og sånn. De har ikke en sånn problemløsende holdning til livet, de har bare, jeg kommer sikkert ikke gå, nei jeg kommer sikkert ikke mislykkes, typisk meg mislykkes. Så det ligger innleiret hele holdningen, så de, og da de som fisken I vannet, altså fisken den siste som legger merke til at den I vannet, altså for fisken så vann bare vann, altså den har ikke noe konsept om vann, for den vet ikke hva ikke vann på en måte, så jeg tror det sånn med de menneskene som strømmet, at de har rett og slett ikke sans for å se hvordan de kan styre livet sitt I en interessant retning, dyrke noe de interessert I, gå videre, altså at de mangler hele den proaktive holdningen. Og det gjør at de får en slags passiv mentalitet som, hvor prisen håpløshet, maktesløshet. Men er det de strømma bikkjene som tar tilbake på den måten som liksom litt vanlig nå, at man gjør seg til et offer for andre, og at man, se, han gir meg strøm, og så tar hele hopen den personen som gir, altså at det å være et offer for andre, det nå det mest effektive, det et veldig, veldig kraftfullt våpen mot noen andre, og det virker på meg, jeg skjønner at man gjør det, men det virker igjen på meg som det strider imot mine egne prinsipper om direktehet, for at hvis du sier, jeg jævlig forbannet på deg, jeg skal faen meg ta deg, jeg skal shame deg I sosiale medier, greit, ok, det strategien din, du åpen på det. Men hvis du bare legger ut sånne gråtebilder av deg selv, og de andre tar konklusjonen, du ikke I kontakt med ditt eget sinne. Det passivt aggressivt. Jeg opplever det som altså jeg reagerer negativt på det, selv om jeg skjønner at de fortjener en oppreisning, men jeg reagerer likevel på at strategien ikke oppriktig. Det som om den passiv, og det passive sinnet, men som kanskje ikke en strømmet hund I det hele tatt har kontakt med sitt egentlige sinne, for det jo sinnet der, det forskjellige hinder og den proaktive greia kommer. Så hvis du bare blir lei deg, men det å være lei seg betyr nå at andre kommer til å hate den personen, og det vet du. Du fyller den andre med skyldfølelse kanskje, som den måten å, som personlig, du setter deg selv I situasjoner hvor den andre nærmest uten å vite det, driver med overtramp, og så lar du vedkommende få vite det sånn langsomt, så de kan marinere I skyldfølelse. Det jo en strategi. Det aktive, proaktive mennesker som gjør det, og bare funnet det som et nytt, mer effektivt våpen enn å være direkte? Eller det når den strømmet hunden begynner å reise seg? Vil den da være passivt aggressiv? Det det jeg mener at den, og jeg helt enig, jeg tror ikke det de strømmet bykkene som ikke har hatt noe handlingsrom, som blir de passivt aggressivene når de satte det kan være I verktøykassa til psykopaten og de manipulerende menneskene egentlig. Men når du sier, passivt aggressiv, jeg vet jo ikke at jeg sitt, jeg kjenner jo ikke mitt eget sinne, jeg tror det det som problemet til de strømmet bykkene også, at de har ikke noe kontroll på sinnet sitt, og de redd for sinnet, og de har liksom ikke sinnet tilgjengelig, og da det også på avveie I hele systemet deres. De eier ikke sinnet sitt på noe som helst måte, og da det ikke heller kontakt med når de, jeg tror ikke passivt aggresjon en bevisst strategi. Jeg tror det bare noe som skjer uten at du helt vet det. Og av og til så lurer jeg på om det, og du kan sammenlignes med å ha en hund selv. Altså hvis du fysisk har en hund, så kan du ha en hund som godt oppdratt, og som hyggelig og snill mot andre mennesker, men hvis de andre menneskene trår over dine grenser, så angriper den, eller så stopper den de. Så du har en godt kultivert en hund med kustus, og så det noen som redde for hunder, og aldri har hunder med seg som beskytter de, og så det noen som veldig sårbare, og har sånne amstaffer som angriper fan alt, som helt ut av kurs, liksom. Jeg tror kanskje det å ha kontroll på sitt eget sinne oppdra en bikkje. Du må oppdra ditt eget sinne som du oppdrar en bikkje, Og hvis du ikke tenker at du har noe hund, fordi du redd for hunder, så du redd for ditt eget sinne. Da du nødt til å skaffe deg en hund, et sinne, og du nødt til å finne ut av... For da kan du sjekke, hvis jeg ikke blir sint I denne situasjonen, hvor alle andre blir sinte, her det noe med norsk standard på å bli sint. For eksempel hvis... Altså, vil du føle en sånn forløsning når du ser menn som hater kvinner og Lisbeth Zellander tatoverer inn I magen på den der overgriperen? Ja, men det jo ekstremt tilfredsstillende, ikke det? For han fortjener det. Og det kommer jo fra et sinne, en slags urettferdighet, og det en sånn ekstrem hevnporno-aktig scene, som jeg tror de fleste elsker. Men I mange andre situasjoner hvor man bare blir stående igjen, ja, så var jeg som tok oppvasken igjen, der var jeg som... Altså, der det også berettiget et slags sinne. Ja, så det er tryggere å være sint på vegne av noen andre, men du personlig sint når du for eksempel alltid kjører til fotballtrening, og de andre foreldrene I faen. Da er det sånn at du blir ikke sint, men du har du har hunden din med deg, og når du da hele tiden skal kjøre, så reiser hunden seg, og så ser han på de som ikke kjører. Og så setter han seg ned igjen. Du ikke veldig sint, men du bare har en hund som reagerer. Oi, nå det ubalanse her, nå det deres tur. Den hunden sinnet ditt, og den glefser ikke etter folk som ikke kjører til fotballtrening, men den sier fra. Du må eie raseriet ditt.
I en Hollywood-film, når en karakter får et panikkanfall, så prøver de ofte å bremse ned pustinga for å gjenvinne kontrollen. Dette tilfeldigvis en leksjon fra filmens verden som faktisk fungerer. Bevisst pust faktisk en veldig fin måte å motvirke angst på. Ved å fokusere på pusten lar du kroppen roe seg ned, mens pusten distraherer deg også fra det som utløste angsten. Forklaringen på dette egentlig ganske enkel. Folk kan ikke multitaske. Hvis du følger nøye med på pusten din, vil sinnet ditt slappe av siden det ikke kan fokusere på årsaken til angsten din også. Så selv om du opplever angst direkte fra amygdala, som iverksetter alarmberedskap I hele kroppen, det ofte slik at tankevirksomheten også blir engstelig og forsterker hele reaksjonen. Mer krisemaksimering avhjelper ikke et gryende angstanfall, og derfor så hjelper det å fokusere på pusten sånn at du ikke kan spinne på tanker som gjør situasjonen verre. Det altså en god idé å trene bevisst pusting for å sikre at du forberedt på et eventuelt panikkanfall. For å gjøre det, bare ta et dypt pust mens du teller til 4, hold det mens du teller til 7 og pust sakte ut mens du teller til 8. Du vil oppdage at du gradvis slapper av og gir slipp. Pust kan bidra til å stoppe et panikkanfall på trappene, men hvordan forhindrer du det i det hele tatt? Vel, du kan redusere risikoen for å havne i angstens klør på ganske mange måter. Du kan for eksempel gi deg selv avslappende pauser. Dette her spesielt viktig siden vi i moderne samfunn har en tendens til å gjøre oss selv konstant tilgjengelige for andre. Telefonen vår mottar alltid meldinger, og fordi vi ofte samarbeider med folk fra hele verden, ender vi ofte opp med å jobbe sent og utover normal arbeidstid. Det konstante stresset på et ganske lavt nivå, vi opplever det ikke nødvendigvis som helt overbelastende, men kronisk stress på lavt nivå fører ofte til ganske skadelige mentale helsekonsekvenser, og det øker sjansen for panikkanfall. Så for å motvirke det kan hjelpe å gire ned. Og det selvfølgelig mange andre tips for å redusere frykt på avveie, og disse vil jeg komme tilbake til her på Sinnsyn. Hovedbudskapet i dagens episode handlet om litt ulike typer angst som oppstår på litt ulike områder i hjernen. I angstens vold reduseres vår evne til refleksjon og ettertanke. Derfor hjelper det ikke å be en engstelig person om å roe seg ned. Det betyr at vi ikke kan snakke oss ut av angsten. I stedet må vi lære å omprogrammere de dypere lagene i vår egen hjerne, i alle fall når det gjelder den typen angst som slår ned i kroppen som lyn fra klar himmel. Det den varianten av angst som drevet av amygdala, en liten mandelformet del av hjernen som håndterer kroppens alarmsentral. Den reagerer uten å konsultere den språklige delen av hjernen, og den setter hele systemet på full beredskap. Her hjelper det ikke å reflektere seg ut av ubehaget. Man må rett og slett identifisere hva som trigger reaksjoner, og deretter utsette seg for lignende situasjoner mens man jobber aktivt med å roe ned kroppen, og da gjerne med fokus på pust. På den måten kan man gå opp noen nye spor i hjernen, etablere noen andre reaksjonsmønstre som mer tilpasset farenivået i situasjonen hvor vi reagerer overdrevent på automatikk. Det finnes imidlertid, som jeg var inne på i dagens episode, en annen type angst som drifta av cortex, det skrukkete ytre laget av hjernen. Denne delen av hjernen opererer på språk og bilder, og den kan avstedkomme mye uro dersom den henfaller til overdreven bekymring. Denne delen av hjernen forteller historier, og når historiene handler om at vi muligens har glemt å skru av komfyren, og videre at huset i så fall i ferd med å brenne ned, og at katten trolig i livsfare, så sender den typen tankevirksomhet signaler til amygdala om å skru på full beredskap. Når angsten vår driftet av uheldige tankemønstre, må vi håndtere den på en annen måte enn den typen angst som kommer direkte fra alarmsentralen. Dette en viktig distinksjon, og det viktig når vi skal forstå vår egen indre uro. Det var også en oppsummering av denne episoden. Som sagt vil angst som tematikk dukke opp i senere episoder her på Sinnsyn, og vil du ha mer sinnsyn allerede nå, så kan du selvfølgelig melde deg inn på mitt mentale treningsstudio, enten via Sinnsyn-appen som kan lastes ned både på AppStore og Google Play, eller via patreon.com/sinnsyn. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode, eller velkommen inn på Sinnsyns mentale treningsstudio.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.